ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดผลิตส
ื่
อเพ
ื่
อส
ัง
คม
027213465
027213465 aptaclub.com ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You PauseCorp โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีควอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเท
คดูโวเท
คค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
अक्षर तुला इंग्रजी शिकवतो बर नीट बघून घे अक्षर तुला इंग्रजी शिकवतो बर आस बघून माझ्या मोर बोले फॉर आंबेडकर आस बघून माझ्या मोर बोले फॉर आंबेडकर
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลแต่ว่าเราตกค้างท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะที่คุณธีรภาพและดิฉันกำลังเล่าถึงประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนของสังคมอินเดียนะคะค่ะช่วงนี้ก็เราไม่ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังอีกรอบแล้วนะคะคุณธีรภาพคะเรามาทบทวนดีกว่านะคะว่าช่วงแรกของการเล่าเรื่องของเราเนี่ยเราได้พูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะก็คือเรียกสั้นๆว่าบินเอ็นเดก้านะคะอยากให้คุณธีรภาพเท้าความนิดนึงนะคะ
ครับดร.เอ็นเดก้านั้นเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านมีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นคนนอกวรรณะหรือที่เรียกกันว่าจัตถาซึ่งเห็นว่าอยู่ในความลำบากมากในชีวิตในวัยเด็กนะครับเพราะว่าเป็นที่ถูกเกลียดจากคนที่มีวรรณะทั้งหลายแต่ว่า ประเทศอเมริกาก็สามารถที่จะก้าวพ้นจากภาวะอันเลวร้ายในชีวิตได้ด้วยการที่ตั้งใจเรียนดีนะครับจนกระทั่งครูที่เป็นวรรณธรรมนะครับศึกษาแล้วก็อยากให้เขาใช้เรียนสูงๆนะครับจึงอนุญาตให้เขาใช้นามสกุลของครูเพื่อที่จะปิดบังสถานะที่แท้ว่าเขาเป็นกัปตันนะครับก็เลยทำให้เอเลสตาสามารถที่จะรับเรียนในชั้นสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งนะครับที่จะล้มล้างระบบวัฒนธรรมให้ได้รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประเทศอินเดียในเวลานั้นก็คือการเป็นเมืองขึ้นของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทินเบนเดก้านะครับสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบอมเบย์หรือว่ามหาวิทยาลัยมุมไบแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับทุนการศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้นะครับเบนเดก้านั้นได้รับทุนการศึกษาจากมหาราชาแห่งบาโรซ่าเขารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของมหาราชาท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับเขาสำนึกดีว่าหากได้รับความเมตตาจากมหาราชาแห่งบาโรซ่าแล้วเนี่ยชีวิตของเขาคงจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้เลยเอเดจ้าจึงได้เตือนตัวเองเสมอว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมาทดแทนบุญคุณของมหาราชาแห่งบาโรซ่าให้ได้ครับทันทีที่ได้ศึกษาต่อในแดนประเทศสหรัฐอเมริกาเอเดจ้าก็ได้อุทิศตนให้กับการรับเรียนทั้งภาคกลางวันและกลางคืนเขาอ่านหนังสือไม่ต่ำกว่าวันละ18ชั่วโมงนะครับตั้งใจตักตวงความรู้ให้มากที่สุดภายในเวลาเพียง2ปีเขาก็ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแห่งสหรัฐอเมริการะหว่างที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นดร.เอ็นเดสก้าครับตอนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับดร.เอ็นเดสก้าไม่เพียงแต่จะศึกษาจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่ามีเวลาว่างก็ใดเนี่ยเขาก็จะตระเวนซื้อหนังสือเก่ามาสะสมไว้เป็นอาหารสมองให้กับตัวเองไม่ต่ำกว่า 2,000 เล่มหลังเสร็จการศึกษาแล้วเนี่ยดร.เอ็นเดสก้าก็เดินทางกลับอินเดียนะครับแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณของมหาราชาแห่งบาโรซ่าแต่ทันทีที่ข่าวของดร.เอ็นเดสก้าแพร่สะพัดไปไม่มีใครสักคนไปรับเขาที่สถานีรถไฟเลยไม่มีบ้านพักสักแห่งในบาโรซ่ายินยอมให้เขาไปพักนะครับเพราะว่ารู้ความจริงว่าแม้ว่านามสกุลของเขาจะไม่ใช่เป็นนามสกุลของพวกจัดฐานแต่แท้ที่จริงแล้วดร.เอ็นเดสก้าก็เป็นจัดฐานอีกทางเมื่อเดินทางมาถึงสำนักงานของมหาราชาผู้เป็นเจ้าของทุนทุกคนในสำนักงานก็แสดงท่าทีรังเกียจออกมาอย่างออกหน้าออกตาเลยนะครับปฏิบัติต่อเขาอย่างเหมือนกับเขาเป็นตัวสมิธจำไรเป็นคนที่หลุดพ้นออกมาจากป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งในโลกและเมื่อดร.เอ็นเดสก้ากลับมาจากที่ทำงานในวันหนึ่งท่านก็ได้พบกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งถือปืนมาล้อมห้องพักของเขาไว้แล้วก็ขู่ให้เขาย้ายออกไปภายใน8ชั่วโมงคุณลูกดาครับนี่เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของดร.เอ็นเดสก้าใช่ไหมครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมอินเดียในยุคนั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้ไปอินเดียในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนที่ยังมีสภาพหรือปัญหาเหมือนที่ท่านดร.เอ็มเบก้าได้ประสบมาในอดีตนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงเหลืออยู่นะคะถึงแม้ว่าการต่อสู้ที่ท่านต่อสู้ไว้นั้นจะยาวนานเพียงใดก็ตามนะคะดร.เอ็มเบก้าในเวลานั้นเนี่ยนึกไม่ถึงนะคะว่าความรังเกียจคนจันทานเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยความรังเกียจในชาติกำเนิดนั้นไม่ได้หมดหายไปเลยนะคะเมื่อไม่มีทางเลือกท่านก็ต้องย้ายออกจากหอพักอย่างฉุกระหุกหลังจากที่พาตัวเองมีข้อกรรมมาได้เพียงระยะหนึ่งต้องระหกระเหินเรื่อยไปสุดท้ายก็ต้องมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในสถานที่แห่งหนึ่งดร.เอ็มเบก้าได้เฝ้าเพียรถามตัวเองอยู่เสมอว่าสัตว์เดรัจฉานยังได้รับอนุญาตให้อยู่ในบ้านของคนในวรรณะได้แล้วนี่ตัวเราเองเป็นคนแท้ๆแต่ทำไมไม่มีใครให้การต้อนรับขับสู้เราเลยไปที่ไหนก็ถูกขับไล่สายส่งยิ่งกว่าสัตว์เราจะปล่อยให้สภาพเช่นนี้คงอยู่ไปอีกนานสักเท่าไรกันค่ะสภาพที่ด็อกเตอร์ได้รับนั้นด็อกเตอร์ก็ได้นึกถึงคนที่อยู่ในวรรณะต่ำต้อยจำนวนมหาศาลในสังคมอินเดียนะคะเมื่อหมดทางไปในบ้านเกิดเมืองนอนดร.เอ็มเบก้าจึงไปสมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเก็บหอมรอมริบเงินเดือนไว้ศึกษาต่อแม้ว่าดร.จะได้รับการดูถูกดูแคลนจากอาจารย์ในวรรณะอื่นแต่ก็ไม่ท้อพยายามที่จะยืมเงินจากเพื่อนได้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษใช้เวลาไม่นานนักก็สำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตในระดับปริญญาโทแล้วก็ยังได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกอีก2สาขาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนการปรับกระบวนทัศน์ของท่านเนี่ยนะคะเพื่อไปสู่การพัฒนาสังคม ก็สืบเนื่องจากการศึกษาที่ท่านได้รับเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งที่บอมเบย์อินเดียนะโคลัมเบียที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มหาวิทยาลัยลอนดอนในอังกฤษเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ปริญญาดร.เอ็มเบก้าก็ได้กลับมาตั้งปักหลักปักฐานทำงานอยู่ที่บอมเบย์บ้านเกิดของตนเองแล้วก็ณที่นี่ท่านได้ตั้งสำนักงานทนายความขึ้นมาเพื่อรับว่าความแทนคนทุกข์ยากในวรรณะชั้นต่ำพร้อมกันนั้นยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งแสดงว่าสวรรค์เริ่มมีตาขึ้นบ้างแล้วนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับกลับมาคราวนี้ดร.เอ็นเดก้าอุทิศตนทำงานเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่นานนักชื่อเสียงของดร.เอ็นเดก้าก็โด่งดังไปทั่วอินเดียในฐานะนักปฏิรูปสังคมผู้ต้องการทำลายระบบวรรณะให้หมดไปจากประเทศนี้ผลแห่งความตั้งใจทำงานปฏิรูปสังคมทำให้คนนอกวรรณะต่างยกย่องท่านเสมือนหนึ่งเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งดร.เอ็นเดก้าได้เขียนบทความต่อต้านระบบวรรณะในอินเดียอย่างต่อเนื่องบทความทุกเรื่องของเขาคมคายด้วยเหตุผลแหลมคมด้วยมุมมองของนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ผู้เคยผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอินเดียจากอเมริกาแล้วก็จากอังกฤษจนมีคนเห็นด้วยแล้วก็เข้าร่วมกระบวนการต่อต้านระบบวรรณะในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นเรือนแสนเรือนล้านนะครับคนที่มาเข้าร่วมกระบวนการต่อต้านนั้นก็มีทั้งคนที่อยู่ในวรรณะและคนนอกวรรณะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเห็นว่าได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนั้นดร.เอ็นเดก้าจึงประกาศทำพิธีเผาคัมภีร์มโนธรรมศาสตร์อันเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาฮินดูที่กำหนดให้มีระบบวรรณะที่สร้างความเหลื่อมล้ำให้กับคนจำนวนมหาศาลในอินเดียดร.เอ็นเดก้าเคยได้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลของการกระทำในครั้งนั้นเช่นครั้งหนึ่งท่านกล่าวต่อหน้าที่ประชุมคนจำทานทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านต้องการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสมหวังพวกท่านก็ควรจะทิ้งศาสนาฮินดูนี้เสียศาสนานี้ไม่ยอมรับว่าท่านเป็นมนุษย์เยี่ยงมนุษย์ทั้งหลายไม่ยอมแม้แต่อนุญาตให้ท่านดื่มน้ำสักหยดเดียวเมื่อท่านกระหายไม่ยอมอนุญาตให้ท่านเข้าวัดกราบไหว้สิ่งที่ท่านเคารพและยังจะสมควรเรียกศาสนานี้ว่าเป็นศาสนาของท่านหรือศาสนานี้ขีดกันการศึกษาของท่านขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของท่านศาสนานี้ต้องการให้คนที่โง่เขลาต้องโง่เขลาอยู่ต่อไปต้องการให้คนยากจนยากจนอีกต่อไปข้าพเจ้าไม่ขอเรียกศาสนานี้ว่าศาสนาแต่ขอเรียกว่าเป็นหลักการแห่งความหายนะและท่านก็ยังสรุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราไม่ได้ดีเพราะโคตรตระกูลไม่ได้ดีเพราะทรัพย์สินเงินทองแต่จะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำของบุคคลนั้นๆขณะที่การต่อสู้เพื่อล้มล้างระบบวรรณะดำเนินต่อไปนั้นดร.เอ็มเบก้ายังเสียเวลาทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษาของคนจำทานและก็ปฏิรูปการเมืองของกลุ่มคนจำทานไปด้วยนะครับด้านการศึกษานั้นท่านได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาถึง2แห่งเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คนจากทุกวรรณะได้มีโอกาสเข้ามารับการศึกษาอย่างเสมอภาคกันมหาวิทยาลัยนี้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสิทธัตถะซึ่งเป็นพระนามเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแห่งหนึ่งนั้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยมิลินทะกับอุลิกาครับนี่คือเรื่องราวของดร.เอ็นเดก้านะครับก่อนที่จะได้มาดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลอินเดียก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะจากการต่อสู้ของท่านเนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพและดิฉันเนี่ยได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นความคับแค้นที่เกิดขึ้นที่ท่านได้รับตลอดชีวิตท่านนะคะแต่ท่านไม่ได้คิดว่าจะพาตัวเองเนี่ยให้รอดพ้นไปแต่เพียงผู้เดียวแต่ท่านยังได้ห่วงใยคนชั้นล่างๆในสังคมอีกจำนวนมากและได้ใช้ความรู้ของท่านในการช่วยเหลือคนเหล่านี้ทั้งในแง่ของกฎหมายแล้วก็ในแง่ของการศึกษานะคะด้วยสิ่งที่ท่านทำเหล่านี้นี่เองทำให้ท่านเป็นที่รู้จักนะคะค่ะในด้านการเมืองเนี่ยท่านก็ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อพรรคกรรมกรอิสระดร.เอ็มเบก้าได้ทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับราษฎรจากวรรณะจันทานอย่างดียิ่งความเป็นคนจริงที่ต่อสู้เพื่อคนทุกข์คนยากอย่างไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างทำให้ท่านได้รับเชิญเข้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อร่วมกันทำงานกับยอดคนอย่างยอฮารานเนรูและท่านมหาตมะคันธีดร.เอ็มเบก้าร่วมมือกับพรรคคองเกรสของอินเดียต่อสู้กับจักรวรรดิอังกฤษจนในที่สุดอินเดียก็ได้รับเอกราชเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2490เมื่อได้รับเอกราชแล้วรัฐสภาของอินเดียก็ได้แต่งตั้งให้ดร.เอ็มเบก้ารับหน้าที่อันสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านซึ่งมีจันทานเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้น ที่จะได้รับโอกาสสำคัญอันยิ่งยวดนี้หน้าที่ดังกล่าวก็คือการเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศแทบไม่น่าเชื่อว่าโอกาสทองที่ดร.เอ็มเบดกาต่อสู้และรอคอยมาทั้งชีวิตจะมาเกยถึงหน้าตักของท่านเร็วถึงเพียงนี้ดังนั้นโดยไม่รอช้าดร.เอ็มเบดกาจึงทำหน้าที่ปลดปล่อยคนอินเดียให้เป็นอิสระจากระบบวรรณะด้วยการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดียตอนหนึ่งว่าไม่ให้ประชาชนอินเดียมีการเลือกปฏิบัติต่อกันและกันด้วยเหตุผลทางวรรณะและวรรณะจันทานั้นให้ยุบทิ้งเสียให้สิ้นซากค่ะด้วยประโยคทองอันนี้นี่เองนะคะเสมือนคำประกาศที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศในพุทธศาสนาว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงซึ่งการศึกษานะคะค่ะท่านได้ทำการต่อสู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของชาวอินเดียและได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะและกอบกู้ศาสนาพุทธให้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งแต่หลังจากประกาศตนเป็นพุทธมามกะได้3เดือนท่านก็เสียชีวิตลงในวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2499ทิ้งให้วรรณสูตรต้องโกลาหลเพราะรากฐานที่วางไว้ยังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องมาขาดผู้นำเปรียบดังเรือที่ขาดหางเสือศาสนาพุทธในอินเดียจึงไม่แข็งแรงเท่าใดนักเพราะขาดผู้นำอย่างดร.อัมเบดกาไปปัจจุบันชาวพุทธของอินเดียประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบไม่มีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะหาพระสงฆ์ไม่ได้แต่ก็ถือว่าชาวพุทธที่นี่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็งพอสมควรจึงกล่าวได้ว่าดร.อัมเบดกาเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นตัวอย่างเรื่องของการต่อสู้และเป็นผู้มีความเพียรในการศึกษาหาความรู้และเหนือสิ่งอื่นใดท่านเป็นผู้ทรงคุณทางพุทธศาสนาที่สามารถนำพุทธศาสนากลับคืนสู่อินเดียอีกครั้งค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเรื่องราวของดร.เอ็นเดสกานั้นก็ต้องสรุปลงในแง่ที่ว่าท่านสามารถที่จะทำให้คนนอกวรรณะหรือว่าชาวจันทามทั้งหลายนั้นมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองนะครับมีเสียงหนึ่งเสียงเท่ากับคนในวรรณะเมื่อยามที่เข้าไปในครูหาเลือกตั้งแต่สิ่งที่ดร.เอ็นเดสกาทำไม่สำเร็จก็คือท่านไม่สามารถที่จะยกเลิกระบบวรรณะออกไปจากสังคมอินเดียตามที่ท่านตั้งใจไม่ได้นะครับท่านนี้ก็เลยต้องมีปัจจัยหลายสาเหตุนะครับนอกจากท่านมาถึงแก่อสัญญกรรมอย่างรวดเร็วไปหน่อยแล้วนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามหาธรรมคันธีนั้นไม่เห็นด้วยนะครับที่จะยกเลิกระบบวรรณะมหาธรรมคันธียอมรับว่าสังคมอินเดียจะต้องมีวรรณะแล้วท่านก็เป็นคนที่บอกกับชาวจันทานทั้งหลายว่าถ้าหิวถ้าเหนื่อยนะครับถ้าหนาวถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้พวกสันทานนั้นจงขอนะครับแต่อย่าขโมยด้วยเหตุนี้ชาวสันทานก็จึงในระยะหลังเนี่ยก็จึงมาเป็นขอทานจำนวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่คนในสังคมอินเดียก็ยอมรับนะครับตามที่ท่านคันธีวางไว้นะครับอย่างไรก็ตามทุกวันนี้เนี่ยยังมีวันรำลึกถึงวันที่ท่านดร.เอ็มเบดกาเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธนะครับและในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีชาวฮินดูโดยเฉพาะที่มาจากวรรณะต่ำอย่างวรรณะสูตรแล้วก็คนนอกวรรณะอย่างจันทานนั้นเปลี่ยนแปลงมานับถือศาสนาตามแนวทางของท่านดร.เอ็มเบดกามากขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นจะยังเป็นเพียงน้อยนิดก็ตามนะครับแต่ว่าคุณูปการของท่านเอ็มเบดกานั้นก็ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนจำนวนมากทั้งคนที่อยู่ในวรรณะและคนที่ไม่มีวรรณะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะหวังอย่างยิ่งนะคะว่าสาระที่เราได้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้ท่านเนี่ยได้รู้จักบุคคลสำคัญคนหนึ่งซึ่งเราพูดถึงไม่บ่อยเท่าท่านมหาธรรมคันธีนะคะแต่บทบาทของท่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผู้คนที่ทุกข์ยากจำนวนมหาศาลเนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาแม้ว่าจะขึ้นมานิดเดียวนะคะน่าเสียดายที่ช่วงเวลาในชีวิตท่านนั้นสั้นนักนะคะสัปดาห์หน้าเราจะยังอยู่ในอินเดียใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับนอกจากดร.เอ็มเบดกาแล้วนะครับยังมีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอีกหลายท่านนะครับที่รายการของเราเนี่ยอยากจะนำท่านฟังให้ไปรู้จักนะครับสัปดาห์หน้านี้เรายังจะอยู่ที่อินเดียเพื่อจะไปรู้จัก วีรบุรุษนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพของอินเดียอีกท่านหนึ่งครับนอกจากท่านมหาทัพคำทีที่เราได้จัดกันดีครับคุณบ่ายครับ
จากท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปดูใน Facebook กับคุณเสรีภาพหรือคุณหรือจะคุณกฤติยันก็คงจะพอได้นะคะขอบคุณเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปกับเพียงเท่านี้นะคะจากเจ้าพิจารณ์จันทรศักดิ
์และผมมีเสรีภาพบริสุทธิ์Thank you.